Karjaga õhtul Tarandi juurde tulles ei tundnud Hoosea vaikset laagripaika enam ära. Lõkketuled olid ridastiku maas. Isu äratav küpse lõhn levis õhus. Leemepajad podisesid tulel. Kus eile alles oli vaikus, oli täna jutuvada ja naeru. Isa oli veristanud õhtusöögiks suure oina, mis nüüd varda peal küpses. Nii sai juba tol õhtul enne veel, kui pronkskäärid lambanahka said puudutada, jooduroga ja meeleolu. Kaua pärast õhtusööki istuti lõkketulede ümber. Lambad häälitsesid Tarandis rahutult, sest nad olid paljude inimeste juuresolekust häiritud. Hämarus laskus ja tähed ilmusid taevakaarele. Oli tulnud jutuveeretamise aeg. Karjased tahtsid teada koduuudiseid. Jaa, anatoodimees oli lebana tolmu oma jalgadelt maha raputanud. Tema õlipuud ja viinamägi olid kogukonnale langenud. Kuid varsti pärast seda oli Jaakim Messulaami poeg selle üsna soodsa hinna eest ära ostnud ja nõnda oma piirid laiaks ajanud. Joonadab oli ise aga linnast ühel ööl nii vaikselt ja salaja lahkunud, et keegi tema minemist polnud näinud. Suurem osa asjadest oli maha jäänud, kuid ta kaks ema eeslit oli kadunud ja küllab ta nendega ka sai midagi kaasa viia. Kokku keeratud raamatud mõtles Hoosea. Need ta viis ikka ära, neid ta juba ei jätnud teistele ära raisata. Ent kuhu ta läks? Ei, seda ei teadnud neist keegi ütelda. Kuulu järgi oli ta teekond lõuna poole viinud, sest teda oli järgmisel päeval teelistest Peeteri juures nähtud. Kuid kas ta sinna peatuma jäi või edasi, Jeruusalemma reisis, või kogun üle raja Egiptusesse matkas, seda ei tohtinud keegi ütelda. Ta oli ju ennegi Egiptuses käinud, Egiptuses ja Assuris. Tema oli tark mees, tark ja mõistlik, päris kahju, et teda enam lebonas polnud. Temast on kahju, ütles siis isa kõikide mõtte välja. Jaa, pole kerge asi rahvavanematega vastamisi minna, arvas Remuel. Jaa, häda sulle, kui su päris osa on liiga silma paistev, lisas Eber. Kuid anatoodimees oli läinud ja sinna ei saanud enam midagi parata. Polnud tark ega kasulik sellest liiga palju rääkida, kuigi oldi kõrbes, kus pole ülearuseid pealt kuulajaid. Ning nõnda juhtis Peeri juttu uuele ainele ja hakkas rääkima Neeri Haitoofeli poja külaskäigust Lebonasse. See oli ikka suureks uudiseks, millest kõlbas pärast veel kaua ja pikalt kõnelda. Nüüd oli aga onu alles kolme päeva eest nende katuse all maganud. Tema rändab siis ikka veel kaubateedel, küsis Remuel. Ei see mees enne karavanidelt lahku, kuidas surma sureb. Jaa, mis tal oli see kord uudiseks? Seda, et Assur valmistub sõjaks. Tuli ta ida poolt. Otse Assurist ja sealt need viimased uudised tulevadki. Kaubamehed olid näinud seppi kibedasti ametis. Igas seppapajas valmistatud kärmesti sõjavankreid, mööku, pistodasid, nooleteravike ja kilpe. Neil on nüüd suuri vankreid, mis vajavad sõitmiseks neli hobust. Neeri oli neid näinud sõjamänge korraldamas ja tema ütleb, et kui nad lehvikujuliselt üle lagendiku kihutavad, siis on see otse kui äikese pilve tõusmine, mis katab taeva ja paneb oma mürinaga maa värisema. Sest ajast peale, kui nad õppisid rauda tegema, ei suuda keegi nende vastu panna. See tarkus tuli neil heti laste käest. Jaa, aga nüüd on neil seda nii palju, et isegi sõjavankrite rattad on rauast, möökkadest ja odaotsadest rääkimata. Kõige hullemad riistad olla aga müürijäärad, ütleb Neeri. Mis riistab on need siis on? Neeri kirjeldas neid nagu suuri ratastel veetavaid maju, torniga maju, millel on rauas purustamissarved küljes. Säärasega sõidavad nad linnamüüri äärde ja hakkavad siis väravaid ja vallisid põrutama, seni kui need maha langevad. Ta oli neid ka oma silmaga näinud. Tule ümber tuli vaikus. Iga üks katsus kuuldu üle järele mõtelda. Viimaks ütles Eber, nagu tahaks ta jutu tõsidust vähendada. Assur on ikka kas sõdimas või sõjaks valmistumas, ega see pole enam uudis. Mis siis, kui ta saadab aga oma sõjahulgad siia poole, küsis Kenni poeg. Kuidas ta siia saadab? Mitu maad ja riiki vahel? Mis riigid need, väikesed ja jõuetud, pudedad nagu savipotid raudkepi ees? Kui Damaskus ei saa tal teed kinni panna, mis siis vähematest vürstidest rääkida? Aga Egiptus, mis teeb Egiptus? Arvad sa, et Vaaro laseb Assuril siin seda teha, mis ta ise tahab? Süüria ja mereäärne maa on ikka olnud tal maksumaksja. Kas ta laseb nüüd Assuri siia tulla? Egiptusest pole enam asja. Tema aeg on möödas ja ta on jõuetu nagu vana rauk, kes oma jõu on nooruses ära raisanud. Seni ajani olid ainult vanemad rääkinud, kuid nüüd segasid end ka nooremad jutusse, sest asi huvitas kõiki ühtlasi. Assun on nagu härja sõnn, kes enne rahule ei jää, kui ta endale tee on mereni välja pusenud, arvas Oobed. Ikka suure mereni välja, kordas Sakai nagu kaja. See on nende tahtmine küll, arvas Eber. Seda püüdis Salman Eeser omal ajal ja seda tahab ka praegune kuningas. Eber ei teadnud, mis oli Assuri kuninga nimi ja see tekitas pisut vaidlust. Mõni nimetas teda Vuul, teine Pull, kuid Neeri oli rääkinud, et õige nimi peaks olema Tigla, Pileeser, nagu teda Assuri süütakse. Mis ta siit peaks otsima, viis Keerson jutu endise küsimuse juurde tagasi. Eks ta tule sinna, kust midagi riisuda saab. Iga maa, mis ta alla heidab, tehakse paljaks. Varandus viiakse härjavankritega suurte jõgede vahelisele maale. Inimesed saadetakse orjadeks. Ja ega ta siia üksi otsib teed alla Egiptusesse. Ja maailm on alati kahe kange jaoks liiga väike. Nii kaua kui on sõdimist ja verevalamist, kui üks on alla jäänud. Kui kõik teised vürstid on maksualusteks pandud, siis tahab ka Egiptusest jagu saada. Nõnda olid nad lõpuks jutuga nii kaugele jõudnud. Ükskõik kumb oli tugev, kas Egiptus all Niilus ääres või Assur teisel pool kõrbeid ja Liibanoni metsapuid. Ühteviisi kardetavad olid nad neile mõlemad. Nõrgematele ja väetimatele rahvastele polnud kummastki head loota. Polnud hea, kui Jehova oli sind asetanud elama kahe kange vahele, nagu lambadalle, tõmmulõvi ja padrimetsalise keskele. Siin oli nüüd Jehova pärisosa maailma tõmbetuultes ja rahvaste teeristil, kust nii hästi ida kui ka lääs oma karavanidega läbi käisid. Ja nii kaugele, kui nende mälestused tagasi viisid, nad mäletasid sõda ja verevalamist. Ning nüüd nad istusid jällegi laagritule ümber ja arutasid asju, mis igaühele tõi pisut hirmutunnet südamesse. Sest kui oli kuskil relvaseppadel tööd, siis ei jäänud ka need vaiksed külad siin puutumata. Kuid täna olid nad siiski vaid niidujootudeks mägedele tulnud ning nende kõhud olid täis head toitu. Nõnda nad unustasid varsti sõjakuuldused ja kui õitsituli oli madalaks põlenud, kuhjati tuhk kõrgelt sütele ja igaüks läks oma paika magama. Järgmisel hommikul jõudsid ka lambaniitjad kohale. Nad olid habemikud ja metsiku välimusega mehed, kes haisesid lambasaastast ja kitse sõnnikust. Kuid nende seas leidus ka mõni üsna nooruke poisike ja isegi naisi. Ka need olid meestega ühteviisi karmilt riides ning nende suu kõned olid niisama toored kui meeste omad. Iga väljakutsuv hõige vastati samaga. Võlgu ei jäänud midagi. Vahel tekkis niitjate vahel vaidlusi, mis arenesid sõnavahetuseks. Kuid päris riiuni ei läinud see kunagi, sest enne lõppesid teravad sõnad otsa ja tülitsejad leppisid vaid sõimuga. Karjased hoidsid loomad tarandi ligidal. Niitjad püüdsid hambad üksteise järel kinni, keerasid need samas selili ja asusid kaksiratsi nende kohale. Niitmine algas kõhu alt ja viis kahele poole selja poole. Paksud villavammused koorusid otse kui isenesest maha ja viimaks vallandati paljaks niidetud loom, kes katsus kärmesti teiste hulka kaduda. Otse kui peaks ta oma alastust häbenema. Aega mööda kasvas nende hulk aina suuremaks, kuna niitmatute arv kahanes. Peeri ja ta pojad käisid kottidega ringi ja korjasid maha niidetud villad kokku, et neid siis leeri juurde kanda. Õhtu lähenes ja pimedus laskus. Naised süütasid jälle lõkketuled ja leemepajad podisesid kolmik jalgadel. Niitjad lõpetasid oma tegevuse ja tulid tagasi leeripaiga juurde, sest päevane töö oli läbi. Varsti istusid nad ridastikku maha ja toidud kanti ringi. Õhtusöök oli rikkalik ning maitsev ja igaüks sõi oma tahtmise kohaselt. Pärast söömist algas aga pidutsemine. Vilespillide mäng ja lauluhääl pani mägisma helisema. Kaugel üle küngaste kandus see hääl, kuulutades kõigile, et Peeri Odnieli poeg peab jootusid. Naised ja mehed tantsisid õitsitulede ümber ridastikku. Hoosea vaatles neid eemalt ja äkki ta unustas oleviku ning kandus kaugele minevikku. Kas polnud need tantsurütmid niisama vanad kui lood, mida räägiti esiisadest? Kas polnud juba kuskil Haaranis seekemis Mamresalus nii tantsitud, siis kui niidu jootude joomaaeg ja sõõmaaeg oli meeste ning naiste meeled rõõmsaks muutnud? Võib-olla oli see õieti ohvritants teeravitele ja karja paalidele kiituseks nende kaitse ja õnnistuse eest. Kui sügavale paganuse ja mineviku hämarusse ulatusite rahva juured. Ja äkki ta hakkas silpast mõtlema. Ta oli siin samas mägede taga. Ta lamas oma unevoodil ja ootas, et ta arm tuleks teda vaatama. Tõesti, ta peab seekord oma isa meelehead kasutama. Ja talle rääkima, et nõnda ja nõnda olema seda teinud. Ta vaatas oma isa palet, kes istus vanemate meestega tule juures. Remuel Kenni poeg rääkis vanadest aegadest ja igaüks kuulas teda. Kenni pojal oli nüüd juttu küll, kuid selle eest on ta jälle siis, kui joodud möödas kuude kaupa vait. Ta hiilis meeste ringile ligemale, et kuulda, millest juttu on. Täna ei räägitud enam sõjastega võitlustest. Remuel jutustas prohvetitest. Ning siis märkas ta teiste kõnelust. Kuulama jäädes, et jutt oli ühe uue prohveti tulekust, kes kuskil põhjapool oli hakanud kuulutama. Ega neist pole praegu puudu, pilkas Gerson. Samaaris on neid rohkem kui linnaturgudel koeri. Kõik sõõvad kuninga lauast ja kiidavad teda linnaväravas. Sel kuuluks siiski teised kõned olevat, arvas isa. Mis sa teistest teistmoodi? See kuulutatavat jehusoole kadu. Siis ta just kuninga andi taga ei aja. Ega seda küll olevat, aga kuninga vahimehed teda taga ajanud. Nüüd oleks juba ammu õiged prohvetid tarvis, arvas Remuel. Säärdune kui oli Eelia. Pärast teda pole Iisrael enam õiged prohvetid näinud, ja sellest on nüüd juba ligi 100 aastat möödas, kui tema kuulutas. Mis poolest tema teistest õigem prohvet oli, päris Gerson? No, tema ei kuulutanud nagu kuninga kõrvad sügelesid, vaid nagu Jehova vaim käskis. Kuningas otsis ta surma, kuid ka siis ei vaikinud ta. Mina olen Gileadist, ma tean neid jutte. Kus sa enam nii kaua aja pärast? Kui ma olin poisike, elas veel minu vanaisa. Tema oli aga nende Gileadi karjaste seast, kes olid Eeliat oma silmaga näinud. Ta elas ju 3 aastat Kriti ääres karjaste seas, kuhu ta kuninga viha eest varjule tuli. Ja miks kuningas ta peale vihastas? Noored olid ikka valmis minevikust kuulama ja kuigi seda lugu oli mitu korda räägitud, sundisid nad vana karjast küsimustega edasi. Ning Remuel rääkis siis, Hoosea tõmbus otse meeste selja taha ja istus sinna maha. Ka tema teadis Eelia lugu, kuid täna tahtis ta seda veel kord kuulda. Minu isa rääkis seda nii, ütles Remuel. Kui kuningas Omri oli endale uue pealinna Samaari ehitanud ja sõdadega riigi vägevaks teinud, tahtis ta seda sellega veelgi tugevamaks teha, et ta oma pojale võttis Tüüruse kuninga tütre naiseks. Nii oli tal mereteed lahti ja tugev liitlane selja taguseks. Sel viisil sai Iisabel Tüüruse kuninga tütar Samaarias kuninga emandaks. Tema oli ümberlõikamatute seast ja ülpolemisega ning arvas, et Samaaria on armetu karjaste küla ja Iisrael viiname harja rahvas, keda peab rutusti ümber kasvatama, et ta Tüüruse ning Siidoni sarnaseks saaks. Ahab oli nõrga loomuga mees ja laskis tal oma äranägemise järgi toimetada. Nõnda ta siis tõigi oma kodulinnast palju baali preestreid kohale, et need ehitaksid tema läiladele jumalatele Samaariasse ja mujale templeid ning kõrgpaiku. Seda moodi muutus Iisraeli nägu teiseks. Igal pool teeniti ebajumalaid ja viimaks olid Jehova profetid nii tagakiusatud, et nad ei tohtinud enam avalikult kuulutada. Sel ajal tuli Eelia Tispe mees ja ennustas kuningale nuhtlust. Kui Jerobeam ta vande alla pani, tuli ta karjaste juurde varjule. Kuid viimaks läks ta siiski jälle otse kuningalinna ja kuulutas seal kuningale otse silma sisse, et Jehova on tema ära tõuganud ning Jehova tegi tema sõna järgi. Pole kerge üksi terve rahva ja kuninga vastu seista, kuid õige prohvet on see, kes seda julgeb. Kas tema oligi see, kes võidis uue kuninga? See oli ta poiss ja järglane Eliisa. Tema andis Iisraelile Jehu kuningaks. Tema jaa, kuid on Jehu sugu parem, hullem meel. Mis sellest siis kasu oli? Kasu oli sellest nii palju, et kuningas nägi, et Jumal ja rahvas on tast üle. Sellepärast ma ütlengi, et Iisraelile on uut prohvetit tarvis, kes julgeks jälle seda teha, mis Eelia omal ajal tegi. Äkki lõppes ridastiku tantsijate laul, nagu oleks keegi lauljatele käe suu peale pannud. See tuli nii ootamata, et ka kõnelejate jutt tule ääres kohe vaikis. Hoosea tõusis püsti ja nägi siis, et kolm võõrast mees seisis tantsijatest pisut eemal. Neljas aga astus juba tule poole ja tõstis tervituseks käe üles. Rahu sulle ja su külalistele, ütles ta. Peeri vastas tervitusele, sest nüüd, kui kõik teised vaikisid, ootas igaüks, et tema räägiks. Ons rahu, küsis ta vaikselt. Rahu sulle ja kõigele, mis sinu päralt, ütles võõras uuesti. Meeste meeled muutusid kergemaks. Tantsijad tulid ligemale. Kes olid need võõrad ja kust nad tulid, katsus Hoosea mõistatada. Kuid siis ütles juba isa. Istuge tulede juurde, sõõge ja jooge, sest täna olete teie minu külalised. Meie kuulsime, et sul on niidu joodud ja meie juht, saatis meid, et meie sel sulle tervisi tooksime, ütles võõras, kuid ta istunud. Terve suve oleme meie su karja ümber olnud kaitseks nagu müür. Nüüd tahab meie pealik teada, kas sul on talle midagi meele heaks saata. Kes on su pealik, nõudis Eber? Küll Peeri poeg teda tunneb, vastas võõras. Nüüd on palju isanda juurest ära karanud orje, igaüks tahab olla pealik. Kas ma pean need sõnad oma isandale tagasi viima? Päris võõras ja ta hääl muutus tigedaks. Ärge riielge tühja asja pärast, rahustas Peeri. Istuge nüüd ja sööge. Kui hommik on tulnud, saate teie, mis teile kohane. Ta tõusis ja kutsus käeliigutusega teised endale järgnema. Nüüd nägid nad, et pisut kaugemal oli tosina võrra mehi veel ootamas. Neil kõigil olid ühesugused tõmmud, vammused ja karjase sauad käes. Kuid mõnel oli ka möök vööl. Peeri tervitas neid kõiki nagu külalisi ja kutsus nad siis ridastiku istuma. Naised otsisid õhtusöögist ülejäänud road välja ja hakkasid neile ette kandma. Tunned sa neid, küsis Hoosea sosinar Remuelilt. Ega ma neid nime poolest, kuid eks nad ole ka Iisraeli pojad nagu meie. Küllap need tuntud on, sosistas Eber. Kõik ära karanud orjad ja võlapärast taga otsitavad. Obed Peeteli mehe, mis poeg, on ka nende seas. Määrduse Obedi, küsis ta vennalt. Selle sama, kelle tütar käis meil päid noppimas. Küllab tema on nad siia juhatanudki. Nõndaks. Siis olid Silpa vennad ka siin ja Eber tundis neid. Muidugi, tema oli ju vanem ning tal olid kõik asjad teada, ka need, mis enne tema päevi olid juhtunud. Kuid millised olid Silpa vennad? Ta katsus neid sööjate hulgast leida. Kuid kõik võõrad olid hämaruses ühtemoodi ja milleks oli tal neid tarvis tundagi? Seal nad istusid ja sõid ning kui nende nälg oli kustutatud, segunesid nad lambaniitjatega. Vilespillid hakkasid jälle puhuma ja ridastikud tantsijad jätkasid oma pidutsemist, sest eks nemadki ole Iisraeli pojad, nagu Remuel oli lausunud. Ta pööras oma kukladaguse teiste poole ja tõmbus leiripaigast kaugemale. Mida rohkem ta sellest eemaldus, seda väiksemaks jäi laulu ja pilli hääl. Ainult õitsi tule punakas kuma leegitses endiselt töös ja selle ümber liikus tumedamaid kogusid. Käsivarred vehkisid õhus, jalasääred siblisid tolmus, kehad vibalesid nagu valus. Remuel kennipoja juttu kuulates oli kõik väga kauge ja ebamäärane, nagu poleks kuuldul temaga midagi ühist. Kord kannatas rahvas ja prohvetid tulid ning võitlesid nende Jehova õiguse pärast. See oli kaunis ja huvitav jutt, mida ikka on õitsitulede ääres jutustatud. Kuid nüüd oli vana jutt äkki elavaks ja isiklikuks saanud. Ka tänapäev oli maailmas viletsust ja kannatust. Iisraeli pojad elasid mägede peal kodutuna ja tulid jooduliste käest toitu nõudma. Miks olid nad aga siin? Sellepärast, et keegi oli neid nende pärisosade pealt ära kihutanud. Sellepärast, et Iisrael oli Jehova tahtmised maha jätnud. Ning nüüd ta mõistis ka, miks Remuel ootas uue prohveti tulekut. Kuid siis äkki tuli tal teine mõte. Kuidas võib ta nüüd minna oma isa palgette ja talle ütelda, mine ja osta mulle naiseks Silpa, Obedi tütar. See sama, kes meil oli päid noppimas ja kelle viis venda käisid jootud ajal meilt möögaga maksu nõudmas. Kõigest oma südame lahkusest hoolimata ei nõustuks isa iialgi sellega, et ta endale mägede pealt halva rahva hulgast naise tooks. Elu ilmaski ei heidaks mees, kes istub linnaväravas rahvavanemate hulgas, languks meestega, kes elavad mägede peal oma möögast. Ta istus niiskele kivile mägestiku mürdi alla ja ohkas. Kivi oli päevasest kuumusest veel pisut soe, kuid öö hakkas juba külmaks tõmbuma ja tähed värisesid ülal.